Yo tenía solo 12 años de edad.
Ako'y 12 taong gulang lamang nang dumating sa unang pagkakataon ng mga missionary para mangaral sa lungsod ko saan ako sinilang sa Hilagan, Chile. Isang araw ng linggo matapos akong dumalo ng 6 na buwan sa maliit na branch, inalok ako ng tinapay ng isang missionary na magpasya ng sakramento. Tinignan ko siya at mahina kong sinabing, hindi ako pwede. Bakit hindi? Tugon niya. Sinabi ko sa kanya, kasi hindi ako membro ng simbahan. Hindi makapaniwala missionary. Nagningning ang mga mata niya, palagay ko naisip niya, pero dumadalo sa lahat ng meeting ang binatilyong ito. Paano nangyari hindi siya membro ng simbahan? Kinabukasan, nagadagtong ang mga missionary sa bahay ko at ginawa nila lahat para turuan ang buong pamilya ko. Ngunit dahil hindi interesado ang pamilya ko, ang lingguhang pagdalo ko lang sa simbahan ng mahigit 6 na buwan ang nagbigay ng sapat na tiwala sa mga missionary na magpatuloy. Sa huli, sumapit ang dakilang sandaling pinakahihintay ko nang anyayahan nila ako maging membro ng simbahan ni Jesucristo. Pinaliwanag ng mga missionary dahil bata pa ako, kailangan ko ang paintulot ng mga magulang ko. Kinausap ko ang tatay ko na iniisip na ang kanyang mapagmahal na sagot ay, anak, kapag nasa tamang edad ka na, makakagawa ka ng sarili mong desisyon. Habang kausap siya ng mga missionary, taimtim ko pinagdasal na maintig ang kanyang puso para payagan niya ako. Ito ang sagot niya sa mga missionary. Elders, sa nakarang 6 na buwan, nakita ko ang anak kong si Jorge na gumising ng maaga tuwing Linggo na umaga, magsuot ng pinakamagandang damit niya at maglakad patungong simbahan. Maganda ang impluensya ng simbahan na nakita ko sa buhay niya. Pagkatapos ng bumaling siya sa akin, sinabi niyang, anak, kung magiging responsable ka sa desisyong ito, papayagan kita magpabinyag. Niyakap ko ang tatay ko, hinigkan siya, at pinasalamatan sa ginawa niya. Kinabukasan ay nabinyagan ako. Noong isang linggo, 47th anibersaryo ng mahalagang sandaling iyon sa buhay ko. Ano ang ating responsibilidad bilang mga miyembro ng simbahan ni Jesucristo? Ipinahayag ito ni Pangulong Joseph Fielding Smith na ganito, mayroon tayong 2 malalaking responsibilidad. Una, hangaring makamtan ang sarili nating kaligtasan at pangalawa, ang tungkulin natin sa ating kapwa-tao. Ito kung gayon ang mga pangunahing responsibilidad na iniatas at na sa atin ng ating Ama. Hangaring makamtan ang kaligtasan natin at ng iba na nauunawaan na ang kahulugan ng kaligtasan ay pagkakamit ng pinakamataas na antas ng kaluwalhatian na inilaan ng ating Ama sa kanyang masunuring mga anak. Ang responsibilidad nito na pinagkatiwala sa atin at malaya natin tinanggap ay kailangang makita sa ating mga prioridad, hangarin, desisyon at araw-araw na paghilos. Para sa tao na nakaunawa na dahil sa pagbabayad sa alin ni Jesucristo, ang kadakilaan ay tunay na makakamtan at kapag hindi natin ito nakamtan, tayo'y mapapahamak. Kaya nga ang kabaligtaran ng kaligtasan ay kapahamakan, tulad ng kabaligtaran ng tagumpay ay kabiguan. Itinuro sa atin ni Pangulong Thomas S. Monson na ang tao ay hindi masisiyahan ng gayon lamang sa sandaling makita nila na malapit na maabot ang tagumpay. Paano tayo makukontento kung gayon? Sa anumang hindi kadakilaan kung alam natin na posibleng makamit ang kadakilaan. Hayaan ninyong magbahagi ko ng 4 na mahalagang alituntunin na tutulong sa ating matupad ang ating hangarin na maging responsable sa ating Ama sa Langit, gayon din tumugon sa kanyang mga inaasahan. Una, pagkatuto ng ating tungkulin. Kung susundin natin ang kalooban ng Diyos, kung magiging responsable tayo sa Kanya, kailangan natin magsimula sa pag-alam, pag-unawa, pagtanggap at pamumuhay ayon sa kanyang kalooban para sa atin. Sabi ng Panginoon, dahil dito ang bawat tao ngayon ay matuto ng kanyang tungkulin at kumilo sa katungkulang itinalaga sa kanya ng buong sigasig. Ang pagkakaroon ng hangaring gawin ang tama ay hindi sapat kung hindi natin titeking maunawaan ang inaasahan at nais ipagawa ng ating Ama sa Langit. Sa kwentong Alice in Wonderland, hindi alam ni Alice kung aling daan ang tatahakin, kaya tinanong niya si Cheshire Cat, pwede mo bang sabihin sa akin kung aling daan ang tatahakin ko mula rito? Sumagot ang pusa, depende yan kung saan mo gusto makarating. Sabi ni Alice, kahit saan lang. Kung gayoy hindi malaga, saan ka man dumaan, sabi ng pusa. Gayunman, alam natin ang landas patungo sa punong kahoy ng bunga ay kanais-nais upang makapagpaligay sa tao ay daan patungo sa buhay ay makitid. Kailangang pagsikapan ng pagtahak sa landas. Itinuro sa atin ni Nephi na ang salita ni Kristo ang magsasabi sa inyo ng lahat ng bagay na dapat niyong gawin. Pagkatapos ay dinagdag pa niya na ang Espiritu Santo ang magbibigay alam sa inyo ng lahat ng bagay na nararapat niyong gawin. Sa gayon, ang nagpapalam sa atin ating tungkulin ay ang mga salita ni Kristo na natatanggap natin sa pamamagitan ng mga propeta noon at ngayon at ng personal na paghahayag. Pangalawa, pagdidesisyon. Natutunan man tayo tungkol sa panumbalik ng Ebanghelyo, isang partikular na kautosan, mga tungkuling kaakibat ng paglilingkod sa isang calling o mga tipang ginagawa natin sa templo, tayo ang nagpapasya kung kikilos tayo ayon sa mga bagong kalamangyan o hindi. Baho tayo malayang magpasya para sa kanyang sarili na pumasok sa isang sagradong tipan tulad ng binyag o ordinansa sa templo. Dahil matagal ng normal na bahagi ng banal na buhay ng mga taong panunumpa, nakasaad sa lumang batas na huwag kayong susumpa ng di totoo sa aking pangalan. Gayunman, sa kalagitnaan ng panahon, nagturo ang tagapagligtas ng mas mataas na paraan ng pagtupad sa ating mga pangako nang sabihin niyang oo ay oo at ang hindi ay hindi. Dapat ay sapat na salita ng isang tao para ipakita na tapat ang kanyang pangako sa ibang tao. Lalo na kapag ang ibang taong iyon ay ating Ama sa langit. Ang pagtupad sa pangako ay nagpapakita ng pagiging tapat at marangal ng ating salita. Ikatlo, pagkilos ng angkop. Matapos malaman ating tungkulin at makapagdesisyon na kaakibat ng pagkaalam at pagkaunawang iyon, kailangan nating kumilos ng angkop. Ang mabisang halimbawa ng matibay na determinasyong tumupad sa kanyang pangako sa kanyang Ama ay nagmumula sa karanasan ng tagapagligtas nang dalhin sa kanya isang lalaking lumpo para pagalingin. Pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya, sinabi sa lumpo, "Anak, pinatatawad ang iyong mga kasalanan." Alam natin na ang pagbabayad sala ni Jesucristo ay mahalaga sa pagtanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ngunit nang pagalingin niya ang lalaking lumpong ito, hindi pa nangyari ang dakilang kaganapang iyon. Magaganap pa lang. Gayunman, hindi lang biniyan ni Jesus ang lumpo ng kakayang tumayo at maglakad, kundi pinatawad din niya ang mga kasalanan nito. Sa gayon, nagbigay siya ng malinaw na palatandaan na hindi siya tataliwas. Natutuparin niya ang pangakong ginawa sa kanyang Ama at nasa Gethsemane at sa krus ay gagawin niya ang ipinangako niyang gawin. Ang landas na napili nating tahakin ay makitid. May mga hamon sa daan ng mga kailangan na ating pananampalataya at ng ating mga pagsisikap na manatili sa landas. Kailangan natin magsisi at maging masunurin at matyaga. Kahit hindi natin naunawaan ang lahat ng nangyayari sa ating paligid, kailangan natin patawarin ang iba at mamuhay alinsunod sa nalaman natin. Maging handang tanggapin ang kalooban ng Ama. Ang pagka-disipulo ay inutusan tayo hindi lamang alamin ang ating tungkulin, gumawa ng mga tamang desisyon at kumilos alinsunod dito, ngunit mahalaga rin ang ating kahandaan at kakayang tanggapin ang kalooban ng Diyos. Kahit hindi tutugma sa ating matuwid na mahangarin o kagustuhan. Hangang-hanga ako sa ugali ng ketunging lumapit sa Panginoon na namamanhik sa Kanya at nanikluhod sa Kanya. Kung ibig mo ay maring malinis mo ako. Hindi naghingi ng anuman ang ketungin kahit maring matuwid ang kanyang hangarin. Handa lang siyang tanggapin ang kalooban ng Panginoon. Ilang taon na nakararaan, isang magiliw at tapat na mag-asawang kaibigan ko ang nabiyaan sa pagsilang ng pinakaihintay nilang anak na lalaki. Napuspos ng galak ang tahanan habang masaya naman ang mga kaibigan at ang kanilang anak na babae na nag-iisang anak nila noon na makapiling ang kasisilang na sanggol. Gayunman isang araw, may nangyari hindi inaasahan. Ang batang musumos na mga tatlong taong gulang lamang ay biglang nawalan ng malay. Nang malaman ko ang sitwasyon, agad kong tinawagan ang kaibigan ko para ipaalam ang aming suporta. Ngunit ang sagot niya ay naging aral sa akin. Kung kalooban ng Ama na kunin siya, sabi niya, tatanggapin namin. Ang mga salita ng kaibigan ko ay walang anumang bahid ng pagrereklamo o pagkayamot. Sa halip, lahat ng nadamo ko sa kanyang mga salita ay pasasalamat sa Diyos sa pagtutulong sa kanila na makapiling kanilang munting anak sa loob ng maikling panahon. Ilang araw kalaunan, ibinalik ang munting batang iyan sa kanyang celestial na mansyon. magpatuloy tayo sa pag-alam ng ating tungkulin, paggawa ng mga tamang desisyon, pagkilos ayon sa mga desisyon yon, at pagtanggap ng kalooban ng ating Ama. Malaki ang pasasalamat at kasiyahan ko sa desisyong pinagawa sa akin ng tatay ko 47 taon na nakararaan sa pagdaan ng mga taon na nawaan ko ibig sabihin ng kondisyong ibinigay sa akin na maging responsable sa desisyong yon at maging responsable sa aking Ama sa Langit at hangarin ang kaligtasan ko at aking kapwa-tao. Sa gayon ay maging mas katulad ako na inaasahan at nais ang aking Ama na kahinatnan ko. Sa napaka-espesyal na araw nito mismo, pinatototohanan ko na ating Diyos Ama at ang kanyang pinakamamahal na anak ay buhay. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.